Tie nav patogēni mikroorganismi, kas tika izdalīti no 3 pacienta acu izmeklējumiem, ja? Bet tie ir parastie mūsu dabiskās mikrofloras pārstāvji. Tie ir saprofītu mikroorganismi, kas dzīvo mūsos visos siekalās, deguna sekrētos. Šie mikrobi ir, un viņi ir mūsu pastāvīgā mikroflora. Kaut kādu iemeslu dēļ bija ļoti lielā koncentrācija un nokļuvuši šo pacientu acīs. Līdz ar to, tā kā mums ir pārbaudīti visi gan medikamenti, gan operācijas zāļu virsmas, gan lietotie instrumenti, gan pārsienamie materiāli un dažādi citi, nekur nekādi arī šie parastie mikroorganismi nav konstatēti. Praktiski nav iespējams izskaidrot, tāpēc mēs arī minam, ka komplikācija iemesls ir bijis ārējs faktors, kāds force majeure, ja, ko ne izmeklēšanas komisijai slimnīcas, ne veselības inspekcijai nav izdevies pilnībā identificēt.